Sel päeval, kui Katariina Penin kaasa sai 21 aastat vanaks, tõusis ta nagu harilikult juba enne koitu ja viibis esimese missaajal kirikus. Nagu ikka, hoidus ta oma ette, ta ei seltsinud teistega, ei kirikusse minnes ega sealt tagasi tulles. Võis ainult märgata, et ta samm muutus järgist aeglasemaks, mida lähemale ta kodule jõudis. Muidu oli tal alati olnud kiire jälle oma toa üksindusse pääsemisega, nagu valmistaks tänaval viibimine seal paratamatu teiste inimestega kokku puutumine, talle suurt jõupingutust. Kui ta tagasi jõudis, läks ta nagu harilikult kohe oma tuppa. Aga kui ema Laapa natukese aja pärast trepist alla läks, käes toidukaus ja veekruus, tuli Katariina talle vastu. Ta oli selga pannud oma vanad igapäevased riided ja näis nendes emale nii võõras, et see alguses oma silmi ei uskunud. Riided olid kauases seismisest kortsunud ja levitasid kibedat koirohu lõhna ja kuna tütar käis nii arglikult ja ettevaatlikult, nagu ei usaldaks sa trepiastmeid või oma jalgu, mõtles Laapa alguses, et ta oli haige. Mis on juhtunud? Küsis ta ehmunult. Katariina peatus ja tõmbas sügavalt hinge. Ta katsus naeratada, aga see näis rohkem mingi valutuksatusena tema suu ümber. Jeesus käskis mind alla teie hulka tulla ja sama laua juurde istuda, ütles ta. Penin kaasa suur pere oli just hommikueineks kogunenud, aga laua ääres ei olnud enam ammugi Katariinale kohta varutud. Sellepärast tekkis alguses kohmetus ja segadus, enne kui keegi jõudis sellest õiget rõõmu tunda, et kadunud tütar ja õde jälle nende hulka oli ilmunud. Vennanaine Liisa tahtis loovutada talle oma koha, aga Katariina palus, et teda lubataks istuda laua alumisse otsa kõige nooremate keskele, kes talle alati meeleti ruumi tegid, isegi rohkem kui vaja, sest nad tõmbusid alguses temast kartlikult eemale. Isa Jakobo oli see, kes kõige enne üllatusest toibus. Ja ta söögipalve oli poole pikem kui harilikult, kuna ta ei saanud oma rõõmu tütre tagasituleku üle avaldamata jätta. Ta lõpetas sõnadega, mis hoopiski ei kuulunud söögipalve juurde. Issand, nüüd lased sa oma sulase rahus ära minna, sest mu silmad on sinu õnnistust näinud. Keegi ei aimanud siis, kuidas need sõnad varsti pidid täide minema. Jakobo Penin kaasa oli küll juba oma ajakohta vana mees, aga ta oli olnud alati terve ja tugev, usinasti töös hommikust õhtuni. Ta juuksed ja habe, mida ta paljude vanemate meeste kombel kasvada laskis, olid juba täiesti valged, nii et ta näis auväärse patriarhina mõnel kirikuseinalt. Ta vanemad pojad olid juba keskikka jõudnud ja esimesed lapselapsed täisealiseks saamad, aga need muutused olid toimunud nii aega mööda, et keegi tema kodakondsest neid kunagi polnud tähele pannud. Aga Katariinale, kes oma perekonnast mitu aastat eemal oli olnud, kuigi ta samas majas elas, paistis kohe silma, kuidas kõik oli muutunud. Ta istus laua otsas arglikult enda ette maha vaadates, aga kui ta mõnikord siiski silmad üles tõstis, näis talle nagu istuks ta võõras lauas. Nii võõraks olid kõik need inimesed ka kõige lähedasemad talle aja jooksul jäänud. Ja niisama võõras tundus tema neile. Kogu söögiaja jälgisid teda uudishimulikud ja isegi kartlikud pilgud, ning vähemalt ühes suhtes ei muutnud ta oma seniseid kombeid. Ta keeldus söömast teiste toitu ja leppis selle vähese juurviljaga, mis ema talle ta enda näpunäidete järgi oli eraldi keetnud. Kui siis perelauast üles tõusis, ei läinud Katariina oma tuppa tagasi, vaid pakkus ennast abiks lauda koristama. Ta näis see juures nii nõrk ja saamatu, et ema meeleldi oleks ta abi tagasi lükkanud, kui ta poleks märganud tütre paluvat pilku. Näis, nagu oleks tahtnud ütelda, ära lükka mind tagasi, see on ainult algus, mis on raske. Ometi oli ta varasemail aastal üsna noore tütarlapsena olnud osav, kärmas ja tugev. Sellest päevast peale võttis Katariina jälle kõigist töödest osa nagu varemgi. Ta jõud, kindlus ja osavus kasvasid varsti. Juba järgmisel päeval võttis ta veekruusi oma vennanaiselt, kes last ootas ja läks ise Fontebranda kaevult vett tooma. Pening kaasa suur majapidamine ja töökoda nõudsid küll nii palju vett, et seda harilikult toodi vaadiga eeslikärul, aga kuumal aasta ajal muutus vesi varsti nii soojaks, et söögiaegadeks pidi tooma värsket vett. Kui Katariina nüüd veekruusiga tänavale ilmus, ei äratanud see erilist tähelepanu, sest õigust ütelda ei tuntud teda ära. 3 aastat on pikk aeg, kui igaühel on nii palju mõelda, millele mõelda ja millest rääkida, et Katariina oli peaaegu unustatud, kuigi ta omal ajal kõigi keelte torgata oli olnud. Enamik inimesi pidas teda pening kaasa uueks teenija leidsiks, eriti tema vaese riiete tõttu. Ja ühe vaese võõra teenijaga ei alusta ükski käsitöölisemalt juttu, isegi kui seda uudishimu vaevab. Katariina oli selle eest muidugi ainult tänulik. Nii kui nii oli see teekond talle raske. Juba ammu polnud ta enam kuumal südapäeval väljas käinud. Hele päikese paiste pimestas teda ja soojus tegi ta nõrgaks, nii et ta paar korda pidi mõne majaseina vastu toetudes pisut puhkama, aga raskused näisid teda ainult rõõmustavat, sest ikka sagedamini ilmus tema näole õnnelik naeratus. Nagu laps, kes käima õpib, pikendas Katariina nüüd vähehaaval oma käikusid linnas. Väljast tagasi jõudes põgenes ta alguses sageli jälle oma tuppa, nagu selleks, et seal uut jõudu koguda. Aga needki tagasi tõmbumised jäid aja jooksul järjest harvemaks ja lühemaks. Ta külastas oma abielus õdesid ja need olid alguses niisama hämmastunud nagu kodusedki, kui ta nii ootamatult välja ilmus. Kui ta õde Nicolucci ja teda esmakordselt oma uksel nägi, ehmus ta väga, sest ta kartis, et kodus oli mingi suur õnnetus juhtunud, millest ainult Katariina oli pääsenud sõna tooma. See oli seda tõenäolisem, et elu Sienas jälle kord oli väga rahutuks muutunud. Aga niisama ruttu muutus õe hämmastus rõõmuks. Meeleldi oleks ta pakkunud Katariinale, mis tal parimat majas leidus, aga õde ei nõustunud kunagi vastu võtma muud kui mõne lonksu vett. Neil teekondadel õppis Fontebranda erak uuesti tundma linna ja tänavaid, kus vanasti oli vaevalt olnud nurgakest, mida ta poleks tundnud. Kui ta ühel päeval oli teel koju tagasi, peatas teda üks musta mantlit kandev õde. Kas näevad mu silmad õieti, et see on Katariina Peninkaasa? Seda ma olen, vastas Katariina arglikult kogeldes, nagu oleks taga rääkimise unustanud. Kui hea, et ma sinuga kokku sain, ütles vana mantel laata. Olen just teel ühe vaese lese juurde, kes on raskesti haige. Viin talle veidi toitu ja püüan teda aidata, sest tal pole kedagi, kes tema eest hoolitseks. Aga võib juhtuda, et on vaja teda tõsta, sest ta on peaaegu halvatud ja minu selg on väga nõrk. Kas sa ei tahaks minuga kaasa tulla ja kui vaja abiks olla? Või on sul midagi muud ja kiiremat ees? Ma ei usu, et keegi mind praegu rohkem vajaks kui see vaene naine, ütles Katariina. Ja kui ta nüüd koos läks vanema õega, oli ta samkorraga kindlam ja julgem. Seni oli ta käinud linnas arglikult ja ettevaatlikult, kobamisi, nagu otsiks ta midagi ega teaks päris selgesti, kuhu minna. Nüüd korraga oli tal kindel eesmärk. Lesk, keda nad külastasid, elas ühes neist pool lagunenud majadest, mis katku ajal olid jäänud peremeheta ja mida ka hiljem keegi polnud endale nõudnud ega üles kohendanud. Õnneks oli nüüd suvi ja laepragudest paistis päikese valgus, aga sügisel ja talvel tungis sealt sisse külm ja vihm. Kuid sellele vaatamata, et õhk vabalt sisse ja välja pääses, täitis tuba paks vastumeelne lehk, sest haige polnud võimeline omal jalal käima ja võis ennast ainult vaevast viisi istuli ajada. Katariina oli alati olnud nõrga südamega. Nüüd oli ta korraks peaaegu minestamas, kui ta nägi haige viletsust ja mustust. Vana Mantellata, kes tema kahvatust märkas, ruttas teda toetama. Aga korraga ajas tütarlapsena sirgu nagu päästetud vibu. "Lase mind lahti," ütles ta. "Ma tahan näha, kes on peremees majas, kas nõrk patune ihu või jumala poolt kingitud vaim." Elatanud naine, kes keha võimu vahes siiski paremini arvas tundvat, saatis ta nüüd vett tooma. Ja nii võis Katariina värske õhu käes viibides ennast rohkem koguda. Ühised jõul pesid nad nüüd haiget, aga kuna neil polnud ühtki riidehilpu kaasas, pidid nad ta tagasi panema roojasele asemele. Seejuures polnud haige sugugi nii tänulik, kui oleks võinud oodata. Ta mõistus oli juba segane, nii et ta vaevalt sai aru nende headest kavatsustest ja kuna ta keha kauasest lamamisest oli verihaavus, karjus ta valu pärast ja võitles neile kogu aeg vastu. "Kui sa tahaksid nii kauaks siia jääda, et ma jõuan koju ja tagasi, tooksin talle puhta lina ja puhta särgi," ütles nüüd Katariina. "Kardan, et ma ei tule üksi temaga toime." Vanem õde vaatas teda vaikse imestusega. Ta oli enda arvates ära tundnud Peninkaasa tütre, aga ei tundnud teda siiski. Kas see elav ja liikuv, oma kaasinimese eest nii agaralt hoolitsev tütarlaps oli tõesti seesama endasse tõmbunud ja kõigist eemale hoidev noor Mantellata, kes kunagi kellegi teisega sõnakest ei rääkinud ja ainult käis kirikus oma vagadusega uhkeldamas? Või oli Katariinal tõesti kaksik õde, kes oli temaga täiesti ühte nägu? Ta mäletas kuulnud olevat, et Lapa Peninkaasa oli sünnitanud kaksikud, aga ka seda, et teine neist juba lapsena oli surnud. Kui Katariina nüüd läbi linna kojurutas, oli ta samm niisama kiire ja kerge nagu lapsepõlves, kui paljudele oli paistnud, nagu ei puudutaks tema jalad üldse maad. Ta läks kohe oma isa juurde, palus luba võtta, mida ta arvas oma hoolealusele vaja minevat. Jakobo Peninkaasat peeti ikka veel jõukaks meheks. Ta ise ainult teadis, kui petlik oli see väline paiste ja missuguste raskustega ta viimastel aastatel oli pidanud võitlema. Aga ta ei viivitanud hetkegi tütrele täit voli andmast võtta, mida tütar tarvilikuks pidas. Peale riiete võttis Katariina kaasa ka kruusi veini, et sellega haige haavu pesta. Lese maja juurde tagasi jõudes nägi ta, et sinna oli kogunenud pooltosinat naabrinaist, mitte just kõige paremat ja vagamat pereema, kelle uudishimule lisaks nüüd ärkas kadedus. Jälle kord takerdus Katariina samm. Ta polnud kaugeltki veel üle saanud oma hirmust inimeste ees, aga ta võttis julguse kokku, lükkas kõrvale naise, kel polnud taipu ukselt kõrvale astuda, et teda sisse lasta ja jätkas oma samariitlastööd hoolimata pealtvaatajate haugutamisest, kelle arvates oli selge raiskamine, kulutada väärtuslikku riiet ja head veini vanaidele, kes niikuinii oli suremas. Tänitajatega ühines ka haige ise, kel uuesti tuli kõik valu välja kannatada. Aga kui abistavad õed pärast oma halastuse tööd põlvili langesid, et palvetada, selgus haige mõistus vähe haaval ja ta ühines nendega tänupalves. Sellist tänumeelt ei kohanud Katariina koju tagasi jõudes. Ema Laapa oli väga kiiresti harjunud sellega, et tütar iga töö juures abiks oli ja nüüd oli see kaua aega kodust ära olnud. Miks ei võiks Katariina teda vähemalt nii palju aidata, et ta valvaks toidupaja juures ja vajaduse korral kulpi liigutaks? On raske ütelda, kumb oli Katariinale raskem taluda, kas mustuse ja haiguse vastik lehk vaese lese haigetoas või toidulõhn pening kaasa köögis, mis kõigil teistel oleks suu vett jooksma pannud. Juba lapsest saadik oli ta tundnud vastumeelsust lihatoitude vastu ja nüüd oleks ta meeleldi põgenenud lõhnade eest, mis ta südame pööritama panid. Aga ka siin ei tahtnud ta nõrgale kehale peavoli anda, vaid jäi vapralt oma kohale ja segas hoolega lihapajas, et see põhja ei kõrbeks. Nii oli teistegi igapäevase eluaskeldustega. Ta oli neist nii võõrdunud, et ta pidi ennast sundima, sageli suure pingutusega uuesti neile lähenema. Ta oli tundnud vastumeelsust isegi siis, kui ta esimest korda ühe oma vennalapse mähkmeid vahetas. Ja ometi armastas ta hiljem lapsi nii väga, et ta seda hakkas paktuks pidama ja oli sunnitud seda pihitoolis nimetama. Kõigi tööde ja toimetuste juures jäi Katariinale nüüd vähe aega oma toas palvesse süveneda. Nagu ikka, läks ta ka teiste arvates oma agaruses liiale ja varsti pidi isegi ema Laapa teda tagasi hoidma, et ta ennast ülearu tööga ei koormaks. Talle ei jätkunud ainult päevast, ta võttis ka ööst lisa ja kui Peninkaasa pere pärast lõunasööki siestat pidas, oli Katariina hoolega ametis, küürides põrandaid ja treppe või pestes suure perekonna pesu. Ainus aeg, mille ta veel endale võttis, oli hommikune jumalateenistus ja see võis mõnikord venida pikale, sest tal oli raske ennast pärast missa lõppu palve meeleolust lahti kiskuda, aga seda usinamalt püüdis ta koju jõudes kaotatud aega heaks teha.